ახლა პარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესდღეობით ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩალეჟავა. დღესაც რა ვიცით, ჩემი წინასწარმეტყველება ახლა დღეს მაინც უნდა იყოს კარგი ამინდი, იმიტომ რომ
ამბობენ ისევ ქარი იქნება ნიკო.
აი მაგაზე ცოტა ხანში მოვისმენთ, თუმცა ჯერ მოდი ახალი ამბები ვნახოთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მესამები რადიო მსმენელს საერთაშორისო კოალიციის ძალები წუხელკლავ განაგრძობდნენ დარტყმებს ლიბიის სამხედრო ობიექტებსა და მუამარ კადაფის ერთგულ სამხედრო შენაერთებს. ოთხშაბათ საღამოს კოალიციის ძალებმა ტრიპოლის მიდამოებში რამდენიმე ობიექტი დაბომბეს, ხოლო ქალაქ მისურატას შესასვლელში კადაფის სამხედრო ძალების ჯავშან ტექნიკა დაიბომბა. ლიბიის სახელმწიფო ტელევიზიის განცხადებით კოალიციის ძალების შეტევის შედეგად დაიბომბა ჯაფარის მშვიდობიანი მოსახლეობის კვარტლები და ასევე დედაქალაქის სამხრეთით მდებარე დასახლებები, სადაც დიდი სამხედრო ბაზაა გაშენებული, თუმცა აღნიშნულ ინფორმაციას სხვა დამოუკიდებელი წყაროები ჯერჯერობით არ ავრცელებენ. იაპონიაში ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუსიმა დაიჩიზე ამდილას ისევ განახლდა გამაგრილებელი სამუშაოები. ფუკუსიმაზე სამუშაოები მას შემდეგ შეწყდა, რაც ოთხშაბათს მესამე რეაქტორიდან შავმა კვამლმა დაიწყო ამოსვლა. ამ ეტაპზე ექვსივე ენერგობლოკზე აღდგენილია ელექტრომომარაგება. იაპონიის ხელისუფლება გუშინ აფრთხილებდა მოსახლეობას, რომ ტოკიოს წყალმომარაგების სისტემაში რადიაციის დონე ორჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას, რაც მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. დიდი ბრიტანეთის საელჩო იემენში მუშაობას წყვეტს. ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკის უწყების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ იემენში ბრიტანეთის საელჩოში მხოლოდ რამდენიმე თანამშრომელი ღარჩება. იემენში კლავაც გრძელდება შეტაკებები პოლიციელებსა და საპროტესტო აქციების მონაწილეებს შორის, რომლებიც პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომას მოითხოვენ. ქვეყანაში გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, რომლის ფარგლებში შეჩერებულია კონსტიტუციის მოქმედება, იკრძალება მიტინგები და ნებადართულია დაკავებები ყოველგვარი საკანონმდებლო ნორმების გარეშე. შეგახსენებთ, რომ ერთი კვირის წინ ოპოზიციის ლიდერებმა მოსახლეობას საპროტესტო გამოსვლებისაკენ მოუწოდეს. იემენის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ის მზად არის დატოვოს პოსტი 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, თუმცა ოპოზიციისათვის ეს წინადადება მიუღებელია. ამერიკელ ჯარისკაც სამხედრო ტრიბუნალმა 24-წლიანი პატიმრობა 2010 წელს ყანდაარში 4 შეიარაღებული ავღანელის დახოცვისათვის მიუსაჯა. ჯერემი მორლოკმა აღიარა, რომ ის თავის 4 მეგობართან ერთად მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვას გეგმავდა. 22 წლის ჯარისკაც ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა იმ საქმეში, რომელიც ავღანეთში მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვის საქმეში კიდევ 20 ჯარისკაცის ბრალეულობას იძიებს. რამდენიმე საათის წინ პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთით მომხდარ აფეთქებას 5 ადამიანი ამსხვერპლად დაჭრილია, 20-მდე ადამიანი ასაფეთქებელი მოწყობილობა თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ. ავტომობილში იყო დამონტაჟებული ადგილობრივი სამართალდამცავების განცხადებით ტერორისტი პოლიციის შენობის აფეთქებას გეგმავდა. მათი თქმით, დაღუპულთა შორისაა ერთი ოფიცერი და 4 მშვიდობიანი მოქალაქე. სირიის ქალაქ დარაში 15-მდე გაიზარდა მსხვერპლის რაოდენობა. 23 მარტს უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს მედპერსონალს ქალაქის ერთ-ერთი მეჩეთის მახლობლად. მეჩეთთან, რომელიც გასული პარასკევიდან მოყოლებული საპროტესტო აქციების ეპიცენტრია, ასობით ადამიანი იყო შეკრებილი, რათა არ დაეშვათ პოლიციელების შეჭრა დემონსტრანტების ბანაკში და იქვე აღმართულ საველე ამბულატორიაში. სირიის მთავრობა კი აცხადებს, რომ მეჩეთთან დღეს 3 ადამიანი დაიღუპა, ექიმი ფერშალი და ამბულატორიის მძღოლი, და რომ პასუხისმგებლობა ეკისრება შეერაღებულ ბანდებს. რაც შეეხება საქართველოს სასტუმრო ქორთიარდ მარიოთში, დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭოს მეხუთე შეხვედრას გამართავს. ცესკოს ინფორმაციით, შეხვედრის თემა იქნება საარჩევნო სისტემები და საარჩევნო ადმინისტრაციები, განიხილება სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული საარჩევნო სისტემის მოდელები. პრეზენტაციას საბჭოს წევრი გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ხელმძღვანელი თამარ ჟვანია გამართავს. შეხვედრაზე ცესკოს თავმჯდომარე სტუმრებს გააცნობს კომისიის ახალ ინიციატივას ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე ფორუმის შექმნის შესახებ. კვირეულის ფარგლებში კი პარლამენტში დღეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა და განსახლების და ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრებს მოუსმენენ პლენარული სხდომა, რომელზეც კობასუბელიანისა და რამაზ ნიკოლაიშვილის მოსმენაა დაგეგმილი. 11 საათზე დაიწყება და ბოლოს 24 მარტი ტუბერკულოზის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ამასთან დაკავშირებით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში აქცია „მე ვაჩერებ ტუბერკულოზს“ გამართება.
ახალი ამბები ნინომ შემოგთავაზა თარხნიშვილმა და ახლა ბარემ ნინო ისიც გითხარი რა ამენს უნდა ველოდოთ.
შევეცდები. ნუ კაი მაგალითად დილას ვჩიოდი რომ ზამთარი ხელახლა მოვიდა მეთქი მაგრამ ალბათ სულ ცოტა ხნით რამდენიმე დღით ქუთაისში დღეს 8 გრადუსია ნავარაუდები იწვიმებს რომ ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ანალოგიურ ამინცელიან ისინი დღეს ზუგდიდში პლუს 8 და წვიმიანი დღე მესტიაში ჰაერი მხოლოდ 0 გრადუსამდე გათბება ამბობენ ითოვებს ამბროლაურშიც იწვიმებს დღეს 8 გრადუსია იქ მოსალოდნელი წვიმა დღეს ნავარაუდები სოხუმში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 9 უნდა იყოს ბათუმში და იწვიმებს გორში დღეს 9 გრადუსია ნავარაუდები 3 გრადუსი იქნება დღეს უბრალოდ 6 გრადუსი იქნება დღეს ცხინვალში იწვიმებს სავარაუდოდ ყაზბეგში წვიმა უნდა იყოს 2 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში 11 გრადუსი არის მოსალოდნელი რუსთავში პლუს 12 თბილისში ჩვენს დედაქალაქში კი 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 11 დღემწესი დარიგით უნალეკოდ უნდა ჩაიაროს მაგრამ როგორც ვარაუდობენ მოსალოდნელია ქარი მაგრამ ქარს რა ვიცი.
რავი, მე ნაადრევა ჩავიცი მსუბუქი პიჯაკი დღეს, იმიტომ რომ ვიფიქრე ჩემ. ხო,
მეც აღარ ვეპუები და ეს მსუბუქი პიჯაკი
ეს. იქნება ჩემო ჯიგჯიგმა მოიყვანოს გაზაფხული.
ნამდვილად, რატომაც არა.
მადლობა ნინო. ვაგდებთ გადაცემა შეგახსენოთ კონსტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილი 9 საათი და 6 წუთია, გეტყვით თუ რა გვაქვს მომზადებული დღეს გადაცემაში. დავიწყებთ გუშინდელი პროფესორად სამთავრობო კვირეულის გუშინდელი დღით ამასთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ვილაპარაკებთ იმაზე რომ თბილისში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის როუზ-როუსის 76-ე სემინარი მიმდინარეობს ასევე ოპოზიციური პარტიების ლიდერთა ნაწილის მტკიცებით დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს საფრთხეს ემუქრება ამასთან დაკავშირებითაც ვიმსჯელებთ დეკლარაციის მეორე ნახევარში კი გვეყოლება რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი რომელიც ვილაპარაკებს ჩვენ რუიანის გუშინდელ განცხადებაზე მე მგონი დაგაინტერესებთ და მიიღებთ მონაწილეობას ჩვენ საუბარში ჩვენთან გაგხამის საშუალება თუ დაიკავთ ტელეფონზე 988-327 ეს ცხადია გადაცემის მეორე ნახევარში როდესაც სტუმარი ჩვენთან ერთად ექნება ხო მაგრამ როგორც უკვე გითხარით დავიწყებთ ამ სამთავრობო ანგარიშის კვირეულით რომლის პარგლებშიც გუშინ პარლამენტის ხდომაზე ენერგეტიკის და სოფლის მეურნეობის მინისტრები მივიდნენ დაახლოებით 20 წუთიანი გამოსვლა ჰქონდათ მათ შემდეგ ალექსანდრე ხეთაგურმა და ბაკურ კვაზერელმა პარლამენტარების მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხებს ამ შეკითხვების დასმის პარალელურად პარლამენტარები საკუთარ პოზიციებსაც გამოხატავდნენ და შემდეგ ეს პროცესი ზოგ შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიციასა და უმრავლესობის ერთგვაროვნების კინკლავობაშიც გადაიზარდა რელა კუნჯულიას მოუსმინეთ
ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა თავისი გამოსვლა იმ ფაქტის ხაზგასმით დაიწყო, რომ ელექტროენერგიის იმპორტიორი საქართველო ექსპორტიორად 2007 წელს იქცა და რომ 2010 წელს ექსპორტი განხორციელდა როგორც რუსეთში, ასევე აზერბაიჯანში, სომხეთსა და თურქეთში. რაც შეეხება გაზმომარაგებას, ამ ეტაპზე დასრულებულია მოწოდების წყაროების სრული დივერსიფიცირება. ამ კუთხით გამოიყოფა გრძელვადიანი ხელშეკრულება აზერბაიჯანულ კომპანია სოკართან, რომელიც 10 წლის მანძილზე გამორიცხავს ბუნებრივი აირის გაძვირებას. თუმცა ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ამჟამინდელი მაღალი ტარიფები კვლავაც წარმოადგენს ოპოზიციის კრიტიკის სამიზნეს და ეს 23 მარტის ხდომაზეც კარგად გამოჩნდა. შესაბამისად, ენერგეტიკის მინისტრი იმის დამტკიცებას ცდილობდა, რომ ტარიფები ადეკვატურია და რეგიონში საქართველოზე დაბალი ტარიფები მხოლოდ აზერბაიჯანშია. ოპოზიციის კრიტიკა ასევე უკავშირდება ელექტროენერგიის მომხმარებელთა ინდივიდუალური გამრიცხველიანების და გაზებიცირების პროცესებსაც. თუმცა ალექსანდრე ხეთაგურის პროგნოზით ყველაფერი გეგმით წარიმართება და გამრიცხველიანება 2013 წელს, ხოლო გაზიფიცირება 2014 წელს დასრულდება.
პროგრამით გაზიფიცირებული იქნება საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 72%. აღნიშნული მაჩვენებლის კიდევ უფრო გაზდა პრაქტიკულად შეუძლებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში არსებობს ძალიან დაშორებული ადგილები და მაღალთიანი ადგილები, სადაც ბუნებრივი გაზის აყვანა ფიზიკურად შეუძლებელია და ეკონომიკურად გაუმართლებელია.
თუმცა მინისტრის ამგვარი პასუხი არადამაკმაყოფილებელია ქრისტიან დემოკრატი დეპუტატებისთვის. მაგალითად, ხსენებული პოლიტიკური ძალის ლიდერი გიორგი თარგამაძე თვლის, რომ თუკი გაზი ყველა სოფელს არ მიეწოდება, გამოდის, რომ მართველი პარტიის წინასაარჩევნო დაპირებები უბრალოდ ტყუილი ყოფილა. თუმცა ასეთ კრიტიკას უსამართლოდ მიიჩნევს თავად ენერგეტიკის მინისტრი. 23 მარტის ხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობა ტრადიციულად ამტკიცებდა, რომ ოპოზიცია ამ ქვეყანაში არაფერს აფასებს. ოპონენტებს შორის კამათი აშკარა იყო და ის ზოგ შემთხვევაში ცალკეულ სიტყვებზე გამოდავების სახესაც ატარებდა. როგორც წერს მაგალითად მაღალი ტარიფების თემაზე დეპუტატების ჯონდი ბაღათურიასა და ზურაბ მელიქიშვილის შემთხვევაში იყო.
და როცა ლონდონს და პარიზს და ნიუ-იორკს და შტატებს ედრებით, გაიხსენეთ პენსია რამდენია ლონდონში? რამდენი ათასი დოლარი არის ლონდონში, პარიზში, პარიზელი პენსიონერისთვის და გაიხსენეთ, რომ აქ 80-ლარიანი პენსიონერები გვყავს.
იქნებ მართლა გასცეთ პასუხი ბატონი ჯონდის კითხვას, რამდენი აქვს ლონდონში პარიზელ პენსიონერს დოლარებში პენსია?
საპარლამენტო ოპოზიციისა და უმრავლესობის ყამათი სოფლის მეურნეობის მინისტრის გამოსვლის შემდეგაც შეინიშნებოდა. მას შემდეგ, რაც ბაკურ კვეზერელმა დაწვრილებით ილაპარაკა აგრარულ სექტორში მიმდინარე თუ დაგეგმილი პროექტების შესახებ. იქნება ეს წვეთოვანი სარწყავი მეურნეობები, მექანიზაციის ცენტრები თუ მცენარეთა დაცვა მავნებლებისგან. ყურადღება, როგორც მოსაოდნელი იყო, გამახვილდა ორი კულტურის მოსავალზე.
ეს არის სიმინდი, რომელიც წელს იქნება ნაწარმოები 410,000 ტონა, ანუ შარშანდელ 300,000 ტონასთან შედარებით 110,000 ტონიანი მატება იქნება, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ ჩავანაცვლოთ 25%-იანი იმპორტი და გავიტანოთ ეს პროდუქტი პირველად ექსპორტზე. ხორბლის წარმოება, რომლის მიზანია საბოლოო ჯამში 2012 წლისთვის ჩვენი მოხმარების 85%-ი დავაკმაყოფილოთ ადგილობრივად.
იმას, რაც კვეზერელის გამოსვლაში უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დამაიმედებელ პროგნოზად აღიქვეს, მსგავსი დაფასება ვერ მოჰყვა ოპოზიციის რიგებში. განსაკუთრებული კრიტიკულობითა და სიმკაცრით გამოირჩეოდა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა და მისი ლიდერი გიორგი თარგამაძე, რომელმაც ეჭქვეშ მინისტრის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხიც დააყენა.
მე ვსვავ ერთ კონკრეტულ კითხვას. დაგვისახელეთ სამი კონკრეტული მიზეზი, რის გამოც ბაკურ კვეზერელი უნდა იყოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი.
სამთავრობო ანგარიშის მეორე დღეს, 23 მარტს, პარლამენტის ხდომაზე სამი მინისტრი იყო დაბარებული. თუმცა იმის გამო, რომ კითხვა-პასუხის პროცესმა მოსალოდნელზე ბევრად მეტი დრო წაიღო, დაახლოებით საღამოს 6 საათზე გადაწყდა, რომ 23 მარტს დეპუტატების წინაშე ვეღარ წარსდგებოდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. ანდრია ურუშაძის გამოსვლა პარასკევისთვის გადაიდო. ხუჩაბაც კი პარლამენტს ანგარიშს ჩააბარებენ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ნიძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი კობასუბელიანი და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი.
ლელა კუნჯულია მომზადა ეს სიუჟეტი ვახცელებს გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
საქართველოს ბაგა-ბაღებისთვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმის და შეფასების ცენტრის მიერ გაროს ბავშვთა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა მეთოდური სახელმძღვანელოების პაკეტი, რომელიც დეტალურად განსაზღვრავს, თუ როგორი უნდა იყოს სკოლამდელი განათლება. წიგნს, როგორც სარეკომენდაციო ხასიათის არასავალდებულო ლიტერატურას, საჩუქრად მიიღებს ყველა საბავშვო ბაღი. უფრო დეტალებს ახლა ეკა ქევანიშვილი გაგაცნობთ.
მე დედაჩი
მათემატიკა ბაგი, თამაში და გართობა.
ეს 59 საჯარო ბაგა-ბაღის ახსაზრდელები იწონებენ თავს საკუთარი ცოდნით.
წერა კითხავს ვისწავლის სახში კიდევ და ვეტყვის ყველაფერს მასწავლებელს, როგორ წერა და კითხვა ასების გამოცნობა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ჩვენი სამშობლოს ამბებით ვიცი,
ჩვენი სამშობლო რომელია ბავშვებო? საქართველოს დედაქალაქი რომელია?
თბილისი.
ახალ მეთოდურ სახელმძღვანელოს 59 ბაგა-ბაღში უკვე ელიან. ბაღის დირექტორი რუსუდან ჩიქოვანი ამბობს, რომ აქამდე ეროვნული გეგმითა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროგრამის ნაბიჯ-ნაბიჯის მიხედვით ხელმძღვანელობდნენ. ჩიქოვანი იმედოვნებს, რომ ახალ სახელმძღვანელოში სკოლის მოთხოვნებიც იქნება გათვალისწინებული. კერძოდ, როგორ მომზადებულ ბავშვი თხოვს სასწავლო დაწესებულებას. სახელმძღვანელოების პაკეტი, რომელიც ადრეული განვითარების სტანდარტის საფუძველზე მომზადდა, 4 წიგნისაგან შედგება.
პირველ რიგში ეს არის საბავშვო ბაღის აღზრდელის დამხმარე სახელმძღვანელო, შემდეგ ეს არის სკოლამდელი განათლების პროგრამა, ანუ შეგვიძლია კურიკულუმი დავარქვათ, სასწავლო გეგმა, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მართვის გზამკვლევი და ბოლო არის სკოლამდელი აღზრდის ბავშვის შეფასების ფორმა. ჩვენ სკოლამდელ განათლებაში სამწუხაროდ ბოლო 20 წელია სიახლეები არ შეგვიტანია, ანუ ძველი მოდელი, ძველი მეთოდოლოგიით მიმდინარეობს სწავლა-სწავლება. ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ სკოლამდელ განათლებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმისათვის, თუ როგორ მომზადებული შევა ბავშვი სკოლაში და როგორ დაიწყებს უკვე სასკოლო პროგრამები გამოცდილების ათვისებას.
განმარტავს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორი ნათია ჯოხაძე. ციგრში, რომლის მომზადებაში ფსიქოლოგები, ხელოვნების, სპორტისა და ფიზიკური განათლების, მუსიკის ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ, არ არის დიდი დოზით სამეცნიერო ტერმინოლოგია. როგორც სკოლამდელი განათლების ინიციატივების მხარდამჭერი პროექტის ხელმძღვანელი ანა ჯანელიძე ამბობს, მეტად ადამიანური მარტივი ენითაა დაწერილი.
Ცალკე არის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, მუსიკა, წიგნიერება, სოციალური და ემოციური სფერო, ფიზიკური განვითარება, შემეცნებითი უნარები და მეტყველება. ეხა აქ არის მაგათად ერთ-ერთ საურჯი, სადაც არის, რომ გოგენის ერთ-ერთ ნამუშევარზე, სადაც არის სამი ლეკვი, გამოხდა, რომ ბავშვებმა უნდა რეფლექსია მოახდინონ და იმსჯელონ, თქვათ, ნუ სხვადასხვა საკითხებზე, ხელოვნების ერთ-ერთი საურჯიშო.
ანა ჯანელიძე განმარტავს, რომ ფსიქოლოგების მიერ რეკომენდებული არ არის სკოლამდელ ასაკში წერა-კითხვის სწავლება. ამიტომ სახელმძღვანელოს მეთოდიკა ეგრეთ წოდებულ წიგნიერებამდელ სავარჯიშოებს შეიცავს. რასასწავლიან საბავშვო ბაღებში ბავშვებს, განსაკუთრებით აღელვებთ დაწყებითი კლასების პედაგოგებს. მაგალითად, ნინო ლომიძე, რომელიც ბაკურს ულაკაურის სკოლაში ასწავლის, ამბობს:
როცა პირველ კლასში მოდის ბავშვი, რომელმაც ბაღში ისწავლა წერა, ისწავლა კითხვა ანგარიში, მისთვის უინტერესოა სასწავლო პროცესი. მთელი პირველი სემესტრი მას არ აქვს არანაირი საქმე სიახლე. ბაღს აქვს დიდი რესურსი სხვა უნარების განვითარების. მაგალითად, ელემენტრად გამოუმუშავოს, თქვათ, ურთიერთობები, მაგალითად, უფროსთან ურთიერთობა როგორ უნდა იყოს, რო საჭიროა რაღაცა დროის განმავლობაში, თქვათ, ერთად გუზეჯი დომა და მოსმენა.
თუმცა ერთია ციგნის მომზადება და მისი შეთავაზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის და მეორე შედეგი, რაც ამ ციგნების გამოცემას უნდა მოხვეს. ნათია ჯოხაძე ამბობს, რომ ამ თვალსაზრისით მათ ცენტრს საბავშვო ბაღების მონიტორინგი არ ევალება. თუმცა უახლოეს მომავალში იგეგმება საბავშვო ბაღების აღზრდელების ტრენინგ პროგრამა ახალ ციგნებში წარმოდგენილი მეთოდოლოგიის მიხედვით, რამაც თავისი დადებითი შედეგი უნდა მოიტანოს.
ეკა ქევანიშვილმა მომამზადა ეს სიუჟეტი. შეგახსენებთ, კორესპონდენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამის დღეს დილით 9:17 წუთია და ახლა მოდი ვთქვათ, თუ რა არის დღეს ქვეყანაში დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს თან მოკლედ, თორემ გადავაცილე ცოტა დროს. მოკლედ რომ გითხრათ, ასია, დღეს გრძელდება სამთავრობო კვირეული პარლამენტში, დღეს მილენ ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა და განსახლების და ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრებთან კობოსუბალიანი და რამაზ ნიკოლაიშვილი. დღეს ასევე არის ტუბერკულოზის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე აქცია არის დაგეგმილი, მათ შორის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში აქცია „მე ვაჩერებ ტუბერკულოზს“. გრძელდება ნატო საპარლამენტო ასამბლეის როუზ როუსის 76 სემინარი. ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჩაატარებს საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭოს მორიგ შეხვედრას და ძირითადად ეს არის. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე გამახსენდა, ისეც ვაპირებდი მე თქო, რომ დაახლოებით 10 წუთში გაცემას გავაგრძელებს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ რესპუბლიკელი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი, ჩვენ ვილაპარაკებთ ოპოზიციური რვიანის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე და ზოგადად ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა ამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების გარშემო. თუმცა მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, სალაპარაკო კიდევ გვაქვს ოპოზიციური პარტიების ლიდერთა ერთი ნაწილის მტკიცებით. დავით გარაჯის სამონასტრო კომპლექს საფრთხეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უქმნის. ქართული პარტიის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი ამბობს, რომ მეექვსე საუკუნეში აშენებულ კომპლექს აზიანებს მახლობლად რეზერვის და ბაზაზე მიმდინარე წვრთნები. სუბარი ასევე იშველიებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 1998 წლის დადგენილებას, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროს ეკრძალება სამონასტრო კომპლექსის მახლობლად სამხედრო საწვრთნელი პოლიგონის მოწყობა. უფრო დაწვრილებით ახლა ამბიტარების შესახებ ჯიმშერ ეხვიაშვილი გეტყვით.
დავით გარეჯის კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო კომპლექსი თბილისიდან 60 კილომეტრში საგარეჯოდან სამხრეთით მდებარეობს. მე-6 საუკუნეში აშენებული კომპლექსი გადაჭიმულია გარეჯის მთის ნახევრად უდაბურ კალთებზე და დღესაც ანცვიფრებს მნახველს როგორც სამშენებლო ხელოვნებით, ასევე ფერწერის მაღალი მხატვრული ღირებულებით, რომელთა შესანარჩუნებლად დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტი ძალის ხმევაა საჭირო. სპეციალისტთა შეფასებით, კლდოვანი მასა, რომელზეც დავით გარეჯის ლავრა დგას და სადაც სენაკებია გამოკვეთილი, უდაბნოს ქარებისა და მწყუნვარე მზის გამო თანდათანობით იფიტება, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს კომპლექსს. თუმცა ქართული პარტიის თავმჯდომარის სოზარ სუბარის თქმით, სტიქიაზე მეტად სამონასტრო კომპლექს მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებული სამხედრო პოლიგონი ვნებს.
იქ აფეთქებები იწვევს დამანგრეველ შედეგს დავით გარეჯის მონასტრისთვის, რომელიც არის ქვიშაქვაში გამოკვეთილი, რომელიც ძალიან ადვილად ინგრევა თვითონ ბუნებრივი პროცესების გამო და ნებისმიერი დამატებითი ბიძგი შეიძლება გახდეს დამღუპველი. ეს არ არის ისეთ ინტენსივობით, როგორც საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო, მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის. საკმაოდ ინტენსიურია და ნებისმიერი სროლა იქ არის აკრძალული. ამის შესახებ გვაქვს ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებები.
სუზარ სუბარმა სასამართლოს გადაწყვეტილებები ახსენა. საუბარია ქალაქ თბილისის ვაკის რაიონული სასამართლოს 1997 წლის 12 ნოემბრისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 1998 წლის 18 სექტემბრის დადგენილებებზე, რომელთა მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროს აეკრძალა სამონასტრო კომპლექსის მახლობლად სამხედრო საწვრთნელი პოლიგონის მოწყობა. ციტატა დადგენილებიდან.
საქმეში წარმოდგენილია დავით გარეჯის სამხედრო საწვრთნელ პოლიგონზე წარმოებული აფეთქებების, გარეჯის მრავალ მთის ქვაბოვან მონასტრებზე გავლენის მეცნიერული ანალიზი, რომელიც შესრულებულია საქართველოს გეოფიზიკის, გეოლოგიური, ასევე სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის მიერ. ამ ანალიზის შედეგად გაკეთებული დასკვნის მიხედვით, გარეჯის მრავალ მთის სამონასტრო კომპლექსის ძეგლებისათვის საზიანოა რეგიონში წარმოებული თუნდაც მცირე აფეთქებები, რომელთა დამაზიანებელი გავლენა გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე იგივე ინტენსივობის მიწისძვრის ბიძგები. აფეთქებები მნიშვნელოვნად აჩქარებს ძეგლის ნგრევის ბუნებრივ პროცესს.
ციტატის დასასრული. თუმცა თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სამონასტრო კომპლექსიდან 10 კილომეტრში რეზერვისტთა მომზადების ცენტრის ამოქმედება არ ეწინააღმდეგება უზენაესი სასამართლოს დადგენილებას. სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსის სალომე მახარაძის კომენტარი.
ეს ტერიტორია არ გამოიყენება როგორც პოლიგონი, როგორც იყო ეს ადრე და მით უმეტეს იქ არ არის არტილერია. იქ არიან რეზერვისტები. ეს არის მინიმუმ 10 კილომეტრის მოშორებით სამონასტრო კომპლექსიდან. ყველაფერი ის, რასაც რეზერვი იყენებს ხმაურის ვიბრაციით, მხოლოდ რაღაცა კილომეტრ ნახევარ მაქსიმუმ ტერიტორიას ხარავს. ასე რომ აბსოლუტურად გამორიცხულია, რომ ამ ბაზაზე მიმდინარე სწავლება რაიმე მაზიანებს და ცირკლივ.
რეზერვისტთა ბაზაზე მიმდინარე წვრთნებით გამოწვეულ ზიანს გაზვიადებულად მიიჩნევენ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში, რომლის უძრავ ძეგლთა ატრიბუციისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი გიორგი გაგოშიძე რამდენიმე დღის წინ გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს უმრობდა.
ახლა მე იქ რო ვიყავი თვითონ მონასტერს, მე იქ პროლები არ მესმოდა მართალი. ეს ზიანს არ უნდა აყენებდეს, ძალიან შორს არის და არის ზიან რაღაც ძლიერი იარაღით, რეზერვისტები მართლა ეს ცუდი იარაღით მაქვს.
თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენელთა ამგვარი განმარტებები არაკმაყოფილებთ სამონასტრო კომპლექსის ბედით შეწუხებულ ადამიანებს. სუზარ სუბარმა 23 მარტს რეზერვისტთა ბაზაზე შესვლა და ვითარებაში გარკვევა სცადა, თუმცა ბაზის ხელმძღვანელობისგან უარი მიიღო.
როდესაც მალავენ რაღაცას, ეს იმას ნიშნავს, რომ დასამალი აქვთ და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გავჩერდებით და არ დავუშვებთ იმას, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ სრულდებოდეს და არ დავუშვებთ იმას, რომ ის რაც გადავარჩინეთ საბჭოთა ჯარისგან, იმას დღეს ჩვენი ეროვნული ჯარი ანგრევდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ მოუწოდებთ სამოქალაქო საზოგადოებას, მიმართოთ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ შევიკრიბოთ, დავიწყოთ მათთან კონსულტაციებს, რომ ამ საქმეზე ქონდეს ერთიანი პოზიცია და პოლიგონი დავით გარეჯის ტერიტორიაზე უნდა გაუქმდეს. ამაში ნებით ძალიან კატეგორიულები.
სოზა სუბარესმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც შიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. 9:23 წუთია, ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე როუზ როუსის 76-ე სემინარი. მიმდინარეობს ამ სემინარის თემაა კავკასია გლობალურ ჭრილში საქართველოს პერსპექტივები და საერთაშორისო გამოწვევები. მესამედ მართავს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა თბილისში სემინარს, თავიდან 2002 წელს იყო, მერე 2007-ში. რა განსხვავება დაინახეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატებმა ბოლო ვიზიტის შემდეგ საქართველოში და რა ტენდენციებზე გამახვილდა ყურადღება? ამის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში გიორგი კანდელაკი გვიხსნის, რატომ ტარდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარი საქართველოში.
იმიტომ ტარდება საქართველოში, რომ ეს არის, ესე იგი, ერთის მხრივ აღიარება ჩვენი დელეგაციის აქტიური მუშაობის. რამდენიმე 4 წელი არ ჩატარებულა, ხო? სულ ყოველ წელს ორჯერ ტარდება სხვადასხვა ქვეყნებში, წევრ და პარტნიორ ქვეყნებში. და საქართველოში ტარდება 4 წელს გამოდოში პირველად, ომის შემდეგ პირველად.
სემინარს 20 ქვეყნის 45 წარმომადგენელი ესწრება. სემინარზე დასწრებაზე უარი განმარტების გარეშე განაცხადეს რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა. ამის შესახებ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა კარლ ლამერსმა საკუთარ გამოსვლაში განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ ვარდების რევოლუციიდან თითქმის 7 წლის შემდეგ დიდი სხვაობა დაინახა წინა წლების საქართველოსთან შედარებით.
The country is actively
ქვეყანა აქტიურად ებრძვის კორუფციას. თქვენ აშენებთ თანამედროვე ინოვაციურ ეკონომიკას, დამყარებულს კონკურენციის სულისკვეთებაზე, ინდივიდუალიზმის, გამჭვირვალობის, სამართლიანობის და სხვა ევროპული იდეალებით ხელმძღვანელობთ. თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ თქვენი ქვეყანა მტკიცედ გაჰყვეს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზას. თქვენს ქვეყანაში აქვს უდიდესი წვლილი სამშვიდობო ოპერაციების განხორციელებაში. საქართველო მოწინავე ქვეყანაა თავისი 917 ჯარისკაცით ავღანეთში, რაც ჩვენ უნდა დავაფასოთ, ვაღიაროთ ნატოს პარლამენტარებმა.
კარლამერსმა აღნიშნა, რომ ნატოს პოზიცია საქართველოსთან მიმართებაში უცვლელი რჩება და ნატო აძლიერებს საქართველოსთან ინსტიტუციონალურ ურთიერთობებს. მნიშვნელოვანი ადგილი კარლამერსმა საკუთარ გამოსვლაში საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს დაუთმო და აღნიშნა, რომ ვითარება აუცილებლად მოლაპარაკებების გზით უნდა გაგრძელდეს.
ჩვენ ვაცნობიერებთ საჭიროებას, რომ ეს კონფლიქტი გადაწყდეს მშვიდობიანად, დიალოგის გზით. ეს არის რის მიღწევასაც ვცდილობთ. იმისათვის, რომ კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაწყდეს, ჩვენ ამას ხელი უნდა შეუწყოთ. მე ვერ ვხედავ წინააღმდეგობას საქართველოს მხარდაჭერასა და რუსეთთან დიალოგის ხელშეწყობა შორის. ბატონებო და ქალბატონებო, მე მკაცრად მჯერა მსოფლიოსი, რომელიც აშენებულია ჩართულობასა და დიალოგზე.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ საკუთარ სიტყვით გამოსვლაში ქვეყნის მოდერნიზაციის მიმართულებით გადადგმულ ნაბეჯებზე ისაუბრა, მათ შორის ეკონომიკის გაჯანსაღების, კორუფციასთან წარმატებული ბრძოლის, საგანმანათლებლო სისტემაში გატარებული ცვლილებების და სხვა საკითხების შესახებ. დავით ბაქრაძემ საქართველოს დასავლურ სტრუქტურებთან ინტეგრაციაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ევროკავშირთან თანმიმდევრულ სექტორულ ინტეგრაციაზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც საბოლოოდ გაამარტივებს პოლიტიკურ ინტეგრაციაზე საუბარს. ამასთან აღნიშნა, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანება უმნიშვნელოვანესია რამდენადაც.
ნატოში გაწევრიანება ჩვენთვის არის საკუთარი ადგილის პოვნა რუკაზე, საკუთარი ადგილის პოვნა უსაფრთხო სისტემაში. ეს არის საკუთარი ადგილის პოვნა პოლიტიკურ სისტემაში. ამდენად ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური ალიანსის წევრობა.
დავით ბაქრაძემ რუსულ-ქართული მოლაპარაკებების დაწყების მზაობის შესახებაც ისაუბრა.
ჩვენ მზად ვართ რუსეთთან რეალური დიალოგი დავიწყოთ იმისათვის, რომ გავიგოთ საბოლოოდ რასურს რუსეთს საქართველოსგან.
სემინარზე, რომელიც ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებისთვის თავისუფალი საუბრის ტრიბუნად ითვლება, საქართველოს მიმართ ძირითად პოზიტიური შეფასებები ისმოდა, თუმცა იყო სკეპტიკური მოსაზრებებიც, რომელიც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ახლო პერსპექტივებს გამორიცხავდა. მაგალითად, გენერალური შტაბის წევრმა ჰოლანდიის წარმომადგენელმა საიმონ ვან დრიელმა, მას შემდეგ რაც ჯეიმს ტაუნის ფონდის გამოცემა ევრაზია დეილი მონიტორის წამყვანი მკვლევარის ვლადიმერ სოკორის გამოსვლა მოისმინა, სიტყვა ითხოვა და განაცხადა.
პრეზენტაციიდან ჩანს, რომ თქვენ მხარს უჭერთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, მაგრამ ჩემი შეკითხვა რამდენად რეალისტურია ეს? ჩემი აზრით პასუხი არის არა. მე უბრალოდ პარლამენტარი ვარ, თქვენ სპეციალისტი ხართ, მე კი არა, მაგრამ თუ გავიხედავთ მომავალში, მე ვერ ვხედავ საქართველოს ნატოს წევრად უახლოესი 15-20 წლის განმავლობაში. რასაც თქვენ ამბობთ, არის ის, რომ საქართველოში ხალხი ცალსახად მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩემს ქვეყანაში და სხვა ქვეყნებში ევროპის ჩრდილო-დასავლეთში მდგომარეობა საპირისპიროა.
სემინარის მეორე ნაწილში, რომელიც ძირითადად საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს მიეძღვნა, საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს იორგ ჰაბერმა საკუთარ სიტყვით გამოსვლაში აღნიშნა, თან ხაზი გაუსვა, რომ ეს მისი საკუთარი მოსაზრებაა, მაგრამ საქართველოს რუსეთთან დიალოგის პარალელურად საკუთარ პოზიციებს უნდა გადახედოს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის რესპუბლიკებთან, რადგან სხვა შემთხვევაში ვითარება ჩიხშია შესული. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის ექსპერტმა არჩილ გეგეშიძემ რადიო თავისუფლებასთან კომენტარში აღნიშნა, რომ ძირითადად პოზიტიური მოსაზრებების გარდა მოისმინა კრიტიკაც, რაც ავსებით შეესაბამება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ფორმატს. თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების მოსაზრებები ნატოს გადაწყვეტილებებზე გავლენას ნაკლებად ახდენენ, როგორი კრიტიკული ან პოზიტიურიც არ უნდა იყოს ის.
როგორც წესი, საპარლამენტო ასამბლეაზე, სადაც პარლამენტები წარმოადგენენ, აქ ბევრად უფრო თამამი, ბევრად უფრო ღია, ბევრად უფრო შორს მიმავალი გარკვეული პროგნოზები თუ მოსაზრებები გამოითქმის ხოლმე, რაც თუ კი არ გავითვალისწინებთ ამ თემის საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ წონას, ცრუ მოლოდის და ცრუ გარკვეულ იმედებს აჩენს ხოლმე.
განაცხადა არჩილ გეგეშიძემ. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სემინარი თბილისში 29 მარტს დასრულდება.
ნატო საპარლამენტო ასამბლეის შესახებ სიუჟეტი მომზადა ნინო ხარაძე. მათ ის ნახევარი სრულდება დაახლოებით ასე 5 წუთში გადაცემას გავახდელებს სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი. ჩვენ ძირითადად ვილაპარაკებთ ოპოზიციური რვიანის გუშინდელ განცხადებაზე, იმის შესახებ თუ რა ვითარება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ და მოლაპარაკებებზე, საერთოდ გაგრძელდება თუ არა ესეც გუშინ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, თუმცა მანამდე მოდი ახალ ამბებს მოусმინოთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საერთაშორისო კოალიციის ძალები წუხელ კვლავ განაგრძობდნენ დარტყმებს ლიბიის სამხედრო ობიექტებსა და მუამარ კადაფის ერთგულ სამხედრო შენაერთებზე. ოთხ შაბათ საღამოს კოალიციის ძალებმა ტრიპოლის მიდამოებში რამდენიმე ობიექტი დაბომბეს, ხოლო ქალაქ მისურატას შესასვლელში კადაფის სამხედრო ძალების ჯავშან ტექნიკა დაიბომბა. იაპონიაში ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუსიმა დაიჩიზე ამდილას ისევ განახლდა გამაგრილებელი სამუშაოები. ფუკუსიმაზე სამუშაოები მას შემდეგ შეწყდა, რაც 4 შაბათს მესამე რეაქტორიდან შავმა კვავლმა დაიწყო ამოსვლა. ამ ეტაპზე 6-ივე ენერგობლოკზე აღდგენილია ელექტრომომარაგება. დიდი ბრიტანეთის საელჩო იემენში მუშაობას წყვეტს. ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკის უწყების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ იემენში ბრიტანეთის საელჩოში მხოლოდ რამდენიმე თანამშრომელი ღარჩება. იემენში კვლავაც გრძელდება შეტაკებები პოლიციელებსა და საპროტესტო აქციების მონაწილეებს შორის, რომლებიც პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეხის გადადგომას მოითხოვენ. ამერიკელ ჯარისკაც სამხედრო ტრიბუნალმა 24-წლიანი პატიმრობა 2010 წელს ყანდაარში 4 შეუიარაღებელი ავღანელის დახოცვისათვის მიუსაჯა. ჯერემი მორლოკმა აღიარა, რომ ის თავის 4 მეგობართან ერთად მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვას გეგმავდა. რამდენიმე საათის წინ პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთით მომხდარ აფეთქებას 5 ადამიანი ემსხვერპლა დაჭრილია, 20-მდე ადამიანი ასაფეთქებელი მოწყობილობა თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ ავტომობილში იყო დამონტაჟებული. ადგილობრივი სამართალდამცავების განცხადებით, ტერორისტი პოლიციის შენობის აფეთქებას გეგმავდა. მათივე თქმით, დაღუპულთა შორისაა 1 ოფიცერი და 4 მშვიდობიანი მოქალაქე. რაც შეეხება საქართველოს სასტუმრო ქორთიარდმარიოთში, დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭოს მეხუთე შეხვედრას გამართავს. ცესკოს ინფორმაციით, შეხვედრის თემა იქნება საარჩევნო სისტემები და საარჩევნო ადმინისტრაციები, განიხილება სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული საარჩევნო სისტემის მოდელები. საგანგებო კვირეულის ფარგლებში კი პარლამენტი დღეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა და განსახლების და ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრებს მოუსმენს. პლენარული სხდომა, რომელზეც კობა სუბელიანისა და რამაზ ნიკოლაიშვილის მოსმენაა დაგეგმილი, 11 საათზე დაიწყება. ნაბოლოს დღეს 24 მარტი ტუბერკულოზის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ამასთან დაკავშირებით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში აქცია „მე ვაჩერებ ტუბერკულოზს“ გამართება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგასმათ ახალი ამბები. მოდი ახლა რეზოს მოუსმინოთ ეკონომიკაზე, რას გვეთქვის და შემდეგ გავაკეთებ სტუმართან ერთად.
დილამშვიდობისა ნიკო, დილამშვიდობისა ნინო, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. საქართველოს როგორც მოიხსენებათ, 1 იანვრიდან ახალი საგადასახადო კოდექსი მოქმედებს, რომლის ნორმების მიხედვითაც ერთ-ერთი ინოვაციური მიდგომა მცირე და მიკრობიზნესის კატეგორიების შემოტანას ითვალისწინებდა და ამ კატეგორიებში მოხვედრილი ადამიანები შეღავათიანი სადაბეგრო რეჟიმით უნდა გამორჩეულიყვნენ, ან საერთოდ არ უნდა დაბეგრილიყვნენ, თუ საქმე მიკრობიზნესში ეხებოდა. თავიდან განსაზღვრული იყო, რომ ამ კატეგორიაში 30,000 ლარამდე წლიური ბრუნვის სუბიექტები მოხვდებოდნენ და ისინი გადასახადს საერთოდ არ გადაიხდიდნენ, თუმცა მიმდინარე ეტაპზე მიმდინარეობს ხორციელდება დაზუსტება იმ საქმიანობების და იმ შემოსავლების ტიპის, რომლებიც შესაძლოა 30,000 ლარამდე ნაკლები იყოს, მაგრამ მიკრობიზნესის კატეგორიაში ვერ მოხვდებიან. ამ თვალსაზრისით ფინანსთა სამინისტრომ უკვე რამდენიმე მარეგულირებელი დოკუმენტი გამოსცა, რომლის მიხედვითაც სხვადასხვა საქმიანობის მწარმოებლებს მიკრობიზნესმენის სტატუსის მიღება აეკრძალებათ და ისინი ჩვეულებრივი რეჟიმით დაიბეგრებიან და როგორც ირკვევა ამ ნუსხაში ჩახედვის შემდეგ, როგორც ირკვევა პრაქტიკულად მიკრობიზნესის იდეა სულ უფრო და უფრო მეტად გამოიხშირა, ვინაიდან როგორც ირკვევა საქმიანობის მიხედვით და შემოსავლების მიხედვით მიკრობიზნესმენთა კატეგორია სულ უფრო და უფრო ვიწრო ხდება. კერძოდ, ბოლო პერიოდის დაზუსტებული მონაცემებით მიკრობიზნესმენთა კატეგორიაში შემოსავლების სიდიდის მიუხედავად ვერ მოხვდებიან ის მესაათეები, მეწაღეები, რეპეტიტორები, სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობიდან დაბალი შემოსავლების მქონე ადამიანები, ანუ იდეაში ვისთვისაც თავიდან თითქოს იქნებოდა ეს მიკრობიზნესის კატეგორია. საგულისხმოა, რამდენიმე ჩამონათვალი დაამტკიცა უკვე ფინანსთა სამინისტრომ, ერთი შემოსავლის სახეობების მიხედვით, მეორე საქმიანობის რაობის მიხედვით და მესამე ეკონომიკური შემოსავლების კატეგორიების მიხედვით, რომლებიც მიუთითებენ იმაზე, რომ მიკრობიზნესის კატეგორია საქართველოში პრაქტიკულად ვერ არსებობს, ანუ საგადასხადო კოდექსის ერთ-ერთი ინოვაცია მისი ამოქმედების პირველივე ეტაპზე პრაქტიკულად ფიქციად იქცა.
მადლობა რეზო. რეზო საყვარელი მაგაკაცმა, ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ახალი ამბები 9 საათი და 35 წუთია ვაგზერებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც უკვე გითხარით, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი, ჩვენ ელაბარაკებთ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებების გარშემო არსებულ ვითარებას. როგორც დილამშვიდობის ბატონო დავით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით.
გუშინ თქვენ წაიკითხეთ განცხადება რვიანის სახელით, ოპოზიციური რვიანის სახელით, რომელიც იყო ალბათ ყველაზე მწვავე განცხადება, რაც გარემოს საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები დაიწყო. განცხადება მოყვა იმას, რომ ერთი კვირით გადაიდო შეხვედრა ხელისუფლებასთან, სადაც უნდა დაწყებულიყო უკვე დებატები და დაწყებულიყო პოზიციების შეჯერება. რამ გამოიწვია, ანუ იყო თუ არა ერთი კვირით გადადება საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ წვავე განცხადება გაეკეთებინათ?
გუშინ რვა პოლიტიკური პარტიის განცხადება არ იყო დაკავშირებული გუშინდელი სხდომის გადადებასთან თუ ჩაშლასთან. ჩვენს განცხადებაშიც კონკრეტულად ამ ფაქტზე არაფერს ვამბობთ, იმიტომ რომ ყველა ის პრობლემა, რაც დაგროვდა, ეს დაგროვდა გუშინდელ სხდომამდე. თუმცა გუშინდელი სხდომის ჩაშლა თუ გადადება, ესეც რაღაცნაირად იმ ტენდენციის მანიშნებელი იყო, რაც დღემდე ხდებოდა, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ბრძანა, რომ პარლამენტში მთავრობის წევრების მისვლასთან დაკავშირებით ისინი ვერ მოახერხებდნენ მოსვლას სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. ჯერ ერთი მთავრობის წევრთა იქ მისვლა დაგეგმილი იყო ჯერ კიდევ წინა კვირაში და მათ იცოდნენ ამის შესახებ. თავად საარჩევნო შეხვედრა 23 მარტისთვის დაიგეგმა ჯერ კიდევ 9 მარტს, ასე რომ 23 მარტის დილამდე ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეეძლოთ ალბათ ჩვენცას და საზოგადოებისაც ეცნობებინათ თუ ვერ ახერხებდნენ. თუმცა გაუგებარია, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა როგორც ასეთი და საპარლამენტო უმრავლესობა ვერ ახერხებს 2-3 პირის გამოთავისუფლებას ამ საქმისათვის, უბრალოდ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლება მაიჩია ტაქტიკა, როგორც ჩვენ მას უწოდეთ, რვიანის მოთმინებიდან გამოყვანა და ჩვენს მიერ რაღაც მაგიდის დატოვება, პროცესის შეჩერება და ასე შემდეგ, და შემდგომ პირველ რიგში უცხოეთში ასეთი მესიჯების გაგზავნა, რომ ხომ იცითვისთან მაქვს საქმე, აქ არავინ არა მოწადინებული დიალოგზე და ამიტომ ვერ ველაპარაკები. ამიტომ
ჩვენ ეს ენერგია, ანუ როგორც ჩანს, მოწმირება მართლაცზე დაკარგული ხდებოდა
ოპოზიციაში. არა, არანაირად ეს ასე ვთქვათ, გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლები შეეცადნენ, რომ ჩვენს განცხადებას ისტერიული დაერქმიან და ამ შემდეგ მე გუშინას თქვი და დღესაც ვამბობ, რომ რვიანი არასდროს ყოფილა ისეთი მშვიდი, როგორიცაა დღეს, ვინაიდან ჩვენ ამ პროცესში 5 თვის განმავლობაში ძალა და ენერგია არ დაგვიშურებია იმისთვის, რომ მართლაც კონსტრუქციული საუბრებით მიგვეღწია კონკრეტული შედეგისთვის, მაგრამ ხელისუფლებაში იმარჯვა არა კეთილმა ნებამ, არამედ ზნემ. ხელისუფლების ზნედ იქცა ის, რომ ასე ვთქვათ, აცის დათმობა, შეთანხმება და ასე შემდეგ მას ძალიან უჭირს. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ძალიან უკიდურესად ძიმე დღეში არიან დარწმუნებულნი არიან, რომ ხოლმე ერთი ნაწილი ხელისუფლების, რომ მათ ეს ბოლოს მოუწევთ, მაგრამ ვინაიდან საუბრებით ეს მათ ვერ მოახერხეს, ჩვენ ამ განცხადებაში ვთქვით, რომ ჩვენ არ წვეთ პროცესს, ჩვენ არ წვეთ მოლაპარაკებებს, მაგრამ მისი განახლება და მუშაობის განახლება შესაძლებლად მიგვაჩნია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება სერიოზულად მოეკიდება ამ საქმეს. აქ პირველ რიგში გულისხმობთ ამორჩეველთა რეგისტრაციის სისტემას მთელ საქართველოში ბიომეტრიული მონაცემებით, რათა ეს თემა ერთხელ მოგვარდეს, და საარჩევნო სისტემას, რომელთაც იმ სისტემით, რომელიც ხელისუფლებას დღეს აქვს და ის ვარიანტი, რომელიც მან შემოგთავაზა, ანუ მაჟორიტარული ოლქების კიდევ უფრო გაზრდა, ეს ემსახურება მხოლოდ ერთპარტიული დიქტატურის არსებობას ქვეყანაში, ყველა ორგანო მსოფლიოში, სადაც ორპარტიულ სისტემაზე მეტი, ანუ პოლიტიკურ სცენაზე ორზე მეტი პოლიტიკური მოთამაშეა, იქ მაჟორიტარული სისტემა ვერ ამართლებს. თუნდაც თბილისის მაგალითი კვარა ამისთვის, გასულ არჩევნებში 2010 წლის მაისში 25 მაჟორიტარული ოლქიდან თბილისში 25-ვე მოიგო ასე ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას. ეს იმ პირობებს როდესაც როგორც მინიმუმ თბილისის მოსახლეობის 9% სხვა პოლიტიკურ ძალებს უჭერს ხარს. ესა ერთ-ერთი კონკრეტული მაგალითი. მაგრამ ჩვენ 5 თვის განმავლობაში ხელისუფლებას წარუდგინეთ ჩვენი კონკრეტული მოსაზრებები და წინადადებები უამრავ საკითხზე, 30-მდე მნიშვნელოვან საკითხზე. ხელისუფლებას ჩვენს წინადადებებზე პასუხი არ გაუწია. ის 9 მარტს მოვიდა თავისი ეგრეთ წოდებული წინადადებებით და ამ წინადადების შინაარსში დევს ის, რომ მაგალითად სისტემასთან დაკავშირებით ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვეუბნებით რეფორმის თაობაზე, ის საპირისპირო მიმართულებით წავიდა. ამჩევალთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით თბილისში ჩავატაროთ ეს აღრიცხვა და თანაც დონორებმა გადაიხადონ ფულიო. ეს იყო უკიდურესად ცინიკური განცხადება, რომელმაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთმინების ფიალა წააშო. ხოლო სხვა საკითხებზე იყო ის შემოთავაზებები, რაც გახსოვთ, მაგალითად სამწლამდე თავისუფლება აღკვეთილ პირთათვის საარჩევნო უფლების მიცემა. ესე ცინიზმის უკიდურესი გამოვლინება, ვინაიდან ამ ხალხს ეს სწორედ ნაკლებად მძიმე დანაშაულის ჩამდენ პირთათან დაკავშირებით მოსახლეობისა ჩვენი პრეტენზიაც ერთად ისაა, რომ ამ ხალხს არ აქვს საპროცესო უფლებები. მათი უფლებები დარღვეულია გამოძიების და სასამართლო განხილვების დროს. ირღვევა მათი უფლებები ციხეებში. და ამ ვითარებაში ხელისუფლება უცებ ალაპარაკდა იმაზე, რომ მათ მისცეს საარჩევნო უფლება. რატომ? იმიტომ, რომ წინა არჩევნებში სპაშიოცაც ამ ხალხს არ ჰქონდა ხმა საარჩევნო, მაგრამ მათ მშობლებს და ახლობლებს ჰქონდათ ხმები, მათ ხელისუფლება თავის რეპრესიული მანქანით იყენებდა თავის სასარგებლოდ. ასე რომ მე ამას უბრალოდ მაგალითად ვამბობ, რა მიმართულებით დაიწყო ხელისუფლება ამ ფიქრი და ცვლილებებზე საუბარი. ამიტომ ჩვენი განცხადება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, პოლიტიკური მოვლენა. ჩვენ ვთქვით, რომ ტექნიკური საკითხების განხილვიდან ჩვენ გადავდივართ მაშინ პოლიტიკურ ბრძოლაზე.
ეს იყო თუ არა ერთგვარი, იყო თუ არა ეს ერთგვარი ულტიმატუმი, რომ თუ რაღაცა პირობები მაინც არ დაკმაყოფილ და ნუ შევწყვეტ მოლაპარაკებას. ანუ როგორც ჩანს მოლაპარაკება შეწყვეტის ზღვარზეა, სათუოა გაგრძელდება თუ არა.
ჩვენ დადგენილი გვაქვს წესი ამ საარჩევნო დიალოგის პროცესში. ყველა პარტია ორშაბათობით წერილობით უგზავნის ხოლმე ყველა დანარჩენს თავის მოსაზრებებს და ოთხშაბათობით არის შეხვედრები. ჩვენ ვამბობთ, რომელ ორშაბათსაც მივიღებთ ხელისუფლების მხრიდან სერიოზულ და ნაფიქ წინადადებებს, ჩვენ იმავე ოთხშაბათს ადვართ გავაგრძელოთ დიალოგი. მაგრამ როდესაც ეს სიტყვა იხმარება ხოლმე ულტიმატუმის ხელისუფლების მიერ კარგად გაპიარებული თემა, ასე ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ულტიმატუმების აინც ლაპარაკს ვერ მოვითმენთ და ასე. რას ნიშნავს ეს? მოლაპარაკების მაგიდაზე რომ დაждები და მხარეს აქვს პოზიცია, ეს რატო არის ულტიმატუმი? და თუ რამე გასარკვევი არ არის და შესათახმებელი არ არის, საერთოდ რატო უშვებით მოლაპარაკების მაგიდასთან? და თუ ერთ აზრზე ვართ, მაშინ კიდევ რატო ასაჭირო ეს პროცესი? თავისთავად დიალოგი და მოლაპარაკება გულისხმობს იმას, რომ მხარე აქვს თავიანთი მოსაზრებები. მაგრამ ამ დიალოგის და მოლაპარაკების დროს თუ ერთი მხარე იქცევა არაკეთილ სინდისიერად, არასერიოზულად, დასმულ საკითხებზე არგუმენტირებულ პასუხებს კი არ იძლევა, არამედ იმის იმედზეა, რომ დიახაც მე სწორედ ულტიმატუმით გელაპარაკებით, იმიტომ რომ ძალა ჩემს ხელშია, პარლამენტი ჩემს ხელშია და რასაც მინდა იმას ვიზავ, აი ესაა სწორედ ულტიმატუმი. ასე რომ ამ გაცვეთილი ფრაზით მანიპულირება ხელისუფლებას არ გამოუვა. ჩვენი განცხადება არის მიმართული საერთაშორისო საზოგადოებისადმი, ქართველი ხალხისადმი. ჩვენ ერთ რამეს ვამბობთ ხოლოდ, პოლიტიკურ ბრძოლას ვიწყებთ საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად. ჩვენ ვამბობთ, რომ რა პოლიტიკური პარტიის ერთობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს განცხადება არის ჩვენი საერთო პოზიცია, რესპუბლიკელების, მემარჯვენეების, თავისუფალ დემოკრატების, ქრისტიან დემოკრატების, ხალხის პარტიის, კონსერვატორების, საქართველოს გზის, ეროვნული ფორუმის. აი ამ რა პოლიტიკური პარტიის მოსაზრებების გაუთვალისწინებლად ხელისუფლება უბრალოდ ვერ ჩაატარებს საარჩევნო საქართველოს შესაძლებელი რეალობა და ვითარება. ეს ძალიან კარგად ესმის ქართულ ხალხსაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ამიტომ ჩვენი ეს განცხადება არის დასაწყისი პროცესის, რომელიც გულისხმობს იმ ბერკეტების და იმ საშუალებების ამოქმედებას და გააქტიურებას, რაც ჩვენს ხელთაა ხელისუფლებაზე სათანადო გავლენის მოსახდენად. საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყველგან, სადაც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ჩავლენ, რა თემაზეც არ უნდა ჩავიდნენ, ჩვენი ეს განცხადება მათ დახვდებათ მაგიდაზე. მათ მოუწევთ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ 5 თვის განმავლობაში, რომ პროცესის შედეგით დღესვე დასრულებულიყო. დღეს ვერ დასრულდა შედეგით. ეს პროცესი აუცილებლად შედეგით დასრულდება. უბრალოდ ხელისუფლებას მართლაც მოუწევს იძულებით ნაბიჯების გადადგმა და მე რა იძახონ რომ ულტიმატუმებიაო.
მოდენი ნიშნავს გინდა და რა
ხო ესე კითხავ მქონდა უფრო კონკრეტულად დეტალებზე თუ წავა დაახლოებით ორი კვირის წინ თუ არ ვწდები ხელისუფლებისგან მიიღეთ დოკუმენტი იგივე საარჩევნო სიებთან და ბიომეტრიულ პასპორტებთან დაკავშირებით მათ წარმოგიდგინეს როგორც აცხადებდით მაშინ თქვენ ოპოზიციური რვიანი როგორც აცხადებდა სამჯერ გაზრდილი ფასი იმისა თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გაკეთება ანუ თქვენი რიცხვი დაახლოებით 61 მილიონამდე მერყეობდა მათი რიცხვი 180 მილიონ სახცევდა ხო
ბიომეტრიულ
პასპორტებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი ანუ იმდენად დეტალურად იყო ასე ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან გაწერილი ეს თითოეული თანხა რომ კარგახნის ნაფიქრს გავდა ეს ყველაფერი აი თქვენ რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით
კარგახნის ნაფიქრი იყო იმისთვის რომ მიეყვანათ ეს ციფრი ცნობილ 180 მილიონამდე იმიტომ რომ პირადობის მოწმობების ბიომეტრიულმაცემებით მოსახლეობის აღწერის და პირადობის მოწმობების გაცემის პროექტი ჩვენ რომ დავდეთ, მაშინ ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ ისროლა როყიო ფრაზა რომ ქვია, რომ ეს 180 მილიონი ჯდება და ამის ფულისად გვაქვს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვერ მოთხოვეთ 180 მილიონი დაგვიწერეთ, საიდან და როგორ ჯდება ეს ამბავი, იქნებ ჩვენც დავინახოთ რომ ასეა და ხელი ავიღოთ ჩვენს არასწორ მოსაზრებას. ამის შემდეგ ხელისუფლება შეკვირდა რომ ამ დოკუმენტს მოგცემდა ორ დღეში, ხელისუფლებამ ეს დოკუმენტი ვერ მოგცა ვერც ორ დღეში, ვერც ოთხ დღეში, ვერც ცხრა დღეში. მე პირადად ვიყავი ყოველდღიურ კონტაქტზე მიხეილ მაჭავარიანთან მაგალითად, იმიტომ რომ პალიკო კუბულაშვილი გამგზავრა სინგაპურში გამოცდილების გასაზიარებლად სხვადასხვა სფეროში და ბოლო-ბოლო უკვე როდესაც შეუძლებელი გახდა მათი მხრიდან რაიმეს ვერ მოცემა და როდესაც ამ პროცესში მე ზუსტად ვიცოდი რომ გაუჭირდა 180 მილიონამდე მისვლა, მაგრამ ისევ ესაა ხელისუფლების ზნე და ჩვევა, რომ მათ უჭირთ ძალიან მარტივი რეალობების აღიარება და თქმა. ამიტომ მოხდათ იმ ფრების გაბერვა და ათეულობით მილიონი ლარის ორჯერ ჩათვლა გაანგარიშებებში, რაღაც ისეთი განცდა ჰქონდათ თითქოს რომ ჩვენ ამას ვერ ვიპოვიდით. ცხადია ჩვენი სპეციალისტები დასხდნენ და ძალიან კონკრეტული ციფრები და მაგალითები დაადასტურეს რომ ეს ხო მინიმუმ სამჯერ გაზრდილი თანხა, მინიმუმ. თუმცა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამორჩეველთა ბიომეტრიულ რეგისტრაციაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პირადობის მოწმობების გაცემის ხარჯები შესაძლებელია ამ პროცესში არ შევიდეს, ეს შემდგომ ეტაპობრივად გაგრძელდეს. ამიტომ ჩვენ კიდევ უფრო შევამციროთ საჭირო ხარჯები. მე არ მინდა ისე რა ციფრებით მანიპულირება გამოვიდეს, მაგრამ აი 180 მილიონის ნაცვლად ჩვენ 10ჯერ უფრო ნაკლებად დათვლილი და გაანგარიშებული სქემებით შეგვიძლია აღრიცხოთ ამორჩევლები. და ეს აღრიცხული მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირებული უკვე ჩემი და თქვენი მონაცემები, ბიომეტრიული და ანაბეჭდი ფოტოსურათი, ეს ხელისუფლებამ შემდგომ უკვე შეუძლია ეტაპობრივად გამოიყენოს პირადობის მოწმობების გასაცემად. მაგალითს ვამბობ. მაგრამ თავარი ისაა, რომ ხელისუფლებას არ უნდა მოქალაქეების აღწერა და არ უნდა რეალური ციფრების დადება. ეს ძალიან კარგად იცის ყველა, ვინც გვისმენს. იმიტომ რომ განსაკუთრებით სოფლად. სოფლები არის ცარიელი. ეროვნული ცნობით დასახლებულ რეგიონებში სოფლები არის ცარიელი. ასარჩევნოთ მოდის იქიდან შედეგები, რომ დაახლოებით 90% მიდის არჩევნებში. ამიტომ, აი მაგალითად უცხოეთში მყოფი ჩვენ თანამოქალაქეების რიცხვებით მანიპულირება, რომ ისინი იციან მათ რომ აქ არ არიან, ვერ მივა და ვერ შეამოწმებს თავის, ანუ არ გამოჩდება ის მოქალაქე, ამიტომ საარჩევნო ამორჩეველთა სიაში მათ ადგილზე ხელმოწერით და მათი ბიულეტენის ყუთში ჩაგდებით, ან სულაც არაფრის არ ჩაგდებით, უბრალოდ ოქში დაფიქსირებით, ხელისუფლება აღწევს იმ შედეგებს, რაც მას აქვს. ამიტომ ესაა ძალიან პრინციპული ამ საკითხზე ხელისუფლებას ელის ძალიან ძიმე დღეების გადატანა.
აი ძიმე დღეებს მინდა რომ ეხლა მოუბრუნდეთ, უბრალოდ მსმენელის მინდა რომ ჩართო საუბარში გველოდება. გაიხანია 998-327 არის ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ. და თუ შეიძლება რადიოს ჩაუწიეთ რომ ეკვა.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
მე ასეთი კითხვა მაქვს, ბატონ დავითა.
ხო თუ შეიძლება რადიოს ჩაუწიეთ.
ზედმეტია და არაფერს შედეგს არ მოიტანს. ვირაიდან ხელისუფლებას ისეთი რესურსები აქვს, როგორც მატერიალური, ისე ადმინისტრაციული და სხვათაშორის ხალხის დიდი რაოდენობაც უჭერს მხარს, რომლებიც მოწყობილია. ხომ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია და რაღაც თამაშს აგავს? იმიტომ რომ ოპოზიციისგან ჩვენ ვერ გავიგეთ ისეთი დებულებები და ისეთი პროგრამები, რომელიც კვეთრად ვაჩვენებდა, რომ მას შემდეგ თუ მოვიდა ოპოზიცია ხელისუფლებაში, რაღაც ძალიან კვეთრად შეიცვლება.
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი იმედი რა შეეხებოდა კონკრეტულად საარჩევნო გარემოს თუ ზოგადად გარემოს საქართველოში, მაგრამ ვიცი მე საარჩევნო გარემოც აღვიქვა მაინც. თავიდანვე იყო ლაპარაკი ოპოზიციური სხვა ოპოზიციური პარტიების მხრიდანაც და ხშირად ჩვენს ეთერშიც გამოთქმულა მსმენელების მიერ მოსაზრება, რომ ოპოზიციური რვიანი წაგებულ თამაშს თამაშობს. ანუ საბოლოო ჯამში მაინც მოახერხებს ხელისუფლება, რომ ან თავისი აზრი გაიტანოს, ან არ გაატანინოს რვიანს აზრი. ან ჩაიშალოს მოლაპარაკება. თქვენ ამბობთ, რომ იწყებთ პოლიტიკურ ბრძოლას. რეალურად რა ბერკეტები გაქვთ ამისთვის?
პირველ რიგში სკეპტიკოსთა საყურადღებოდ ვინც თვლის, რომ ამას აზრი არ აქვს, ეს ასე არ არის. პოლიტიკური პროცესი არის მრავალმხრივი და მოწინააღმდეგე უნდა დაასუსტო პოლიტიკურ პროცესში, რომ შემდგომ შენი ვთქვათ მოსაზრებები გახდეს უფრო რეალისტური და მისაღები. ჩვენ ხუთი თვის განმავლობაში დავასუსტეთ ხელისუფლება. მას გამოვაცალეთ ყველა ის არგუმენტები, რომლითაც ის დღემდე წარმატებით ვაჭრობდა პირველ რიგში უცხოეთში, პირველ რიგში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მათ თავს აჩვენებდა ისე, რომ ის კი არის კონსტრუქციული, მაგრამ საქართველოში არ ყავს მას სათანადო პარტნიორები. ხუთი თვის განმავლობაში ჩვენ ყოველდღიურად შრომობდით არა მხოლოდ საარჩევნო მაგიდასთან, არამედ ამ მიმართულებითაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დავინახოთ და გავიგოთ. რაშია ხელისუფლების ძალა? კი, ხელისუფლებას აქვს პოლიცია, საბიუჯეტო რესურსები, ადმინისტრაციული რესურსი და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში შემფასებელი იმის ამ ქვეყანაში არის თუ არა დემოკრატია, არჩევნები ჩატარდა სწორად თუ არასწორად, არის დარღვევები თუ არ არის დარღვევები, ამის შემფასებელი არის საერთაშორისო საზოგადოება. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოსთან დაკავშირებით, ეს არის ყველა იმ ქვეყანასთან დაკავშირებით, სადაც საარჩევნო დემოკრატია ჯერ კიდევ არ არის შემდგარი. ჩვენ ვაგებდით პროცესებს მოლაპარაკების დროსაც და არჩევნების დროსაც, ვინაიდან ხელისუფლებას ჰქონდა ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციიდან მოყოლილი, ასე ვთქვათ, ნდობა გარესამყაროსგან, და მე კონკრეტულ ვითარებებში ეს კონკრეტული აქციები იქნებოდა თუ კონკრეტული არჩევნები, ის ახერხებდა საერთაშორისო დონეზე, ასე ვთქვათ, საკუთარი მიზნების შესაბამისად აზრის მობილიზებასა ჩამოყალიბებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს უნდა დავინახოთ. მეორე, როდესაც საუბარია იმაზე, ვთქვათ, რამდენი უჭერს ხალხს ხელისუფლებას თუ არ უჭერს, აი რადიო მსმენელი ამაზე ბრძანებდა. ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, მე პირადად, არც ერთი მოქალაქესთან, რომელიც გულწრფელად უჭერს ხალხს ხელისუფლებას. მე უბრალოდ მაქვს პრეტენზია იმასთან, რომ მოქალაქეები, რომლებიც არ უჭერენ ხალხს ხელისუფლებას და რესპუბლიკურ პარტიას უჭერენ ხალხს ან სხვას, მათ უნდა ჰქონდეთ ისეთივე უფლება თავიანთი არჩევანის გაკეთების, როგორც მათთვის ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს ხალხს. ამიტომ ამ ნაწილში მე მგონია, რომ ყველა მოქალაქე, მიუხედავად იმისა, რესპუბლიკელი სამორჩეველია თუ ნაცმოძრაობის, უნდა იყოს მობილიზებული და მონდომებული სამართლიანი არჩევნებისთვის. იმიტომ რომ ის მოქალაქე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს ხალხს, უნდა იყოს კარგად, ასე ვთქვათ, მანდ გაიაზროს, რომ ხვალ თვითონ არ უნდა აღმოჩნდეს იმ ვითარებაში, როგორც ის დღეს ოპოზიციური ამორჩეველია. ეს არის საერთოდ მოქალაქეობრივი საკითხი. რაც შეეხება ბერკეტებს, რა ბერკეტები გვაქვს? ჩვენ განცხადებაში ვამბობთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფრაზას. და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ლიტონის სიტყვები და ეს არ არის ცარიელი ამბიცია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ოპოზიციასთან და პირველ რიგში ოპოზიციურ რვიანთან შეთანხმების გარეშე ხელისუფლება საქართველოს არჩევნებს ვერ ჩაატარებს. და თუ ჩაატარებს რამეს და მას არჩევნებს დაარქმევს, სინამდვილეში ეს იქნება ბრძოლა უზურპატორთან. ამ ბრძოლისთვის ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ ჩვენ გვინდა არჩევნები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დებულებაა. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, კიდევ უმეორებ ლიტონის სიტყვები, იმიტომ არაა, რომ ამ რვა პოლიტიკური ორგანიზაციის ჯამური გავლენა საზოგადოებაზე, მისი ჯამური რეიტინგი თუ გნებავთ, ასევე იმ ორგანიზაციების, რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ამავე პოზიციაზე დადგებიან. ეს არის ის ძალა, რომელიც ჩვენ ჭკვიანურად უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ ის არ უნდა გავფლანგოთ. ჩვენ ის არ უნდა გავფლანგოთ არც აი ამ მოლაპარაკების მაგიდის იმ გზით გაგრძელებით, როგორც დღემდე მიდიოდა, არც ამ მაგიდის აყირავებით და ამითი გაფლანგვით, არც რომელიმე ერთი აქციით, როდესაც დაუძახებთ კიდევ ქართველ ხალხს და ისევ იმედგაცრუებულს გაუშვებთ სახლში. ასე რომ ჩვენ ეს ძალა ჭკვიანურად უნდა გამოვიყენოთ. როდესაც ჩვენ ვამბობთ პოლიტიკური ბერკეტების ამოქმედებას, ბევრი ბერკეტია. ბევრი ბერკეტია პირველ რიგში ქართულ ხალხთან სალაპარაკოთ და სამუშაოთ. მაგალითს გეტყვით ეს. ხელისუფლება აპელირებას აკეთებს მაჟორიტარ კანდიდატებზე. რო ჩვენ გვინდა მაჟორიტარი ოლქები, როგორ შეიძლება რომელიმე რაიონს არ ყავდეს თავისი წარმომადგენელი პარლამენტში? ამ საუბრით მე ვიცი, რომ ბევრი ჩვენს თანამოქალაქის, ასე ვთქვათ, რაიონულ პატრიოტულ გრძნობებზე აპელირებს და მართლაც გურჯაანელები ან ლანჩხუთელები უცებ აენთებიან ხოლმე, რომ აბა რა, გურჯაანს არ უნდა ყავდეს წარმომადგენელი ან ჩხოროწყუს არ უნდა ყავდეს დეპუტატი პარლამენტში, და ამაზე აპელირებს ხელისუფლება. ჩვენ დავიწყებთ კამპანიას მთელ საქართველოში. ჩვენი საკრებულოს წევრების მონაწილეობით და პოლიტიკური პარტიის აქტივისტების მონაწილეობით. რათა კონკრეტულ მოქალაქეებს ვანახოთ, რითი არიან დაკავებული მათი მაჟორიტარები, მათი აი ამ რაიონების წარმომადგენლები პარლამენტში, სინამდვილეში რითი არიან დაკავებული. აი ამ მანტიით, რო ის გურჯაანს თუ ჩხოროწყუს თუ გორს წარმოადგენენ, სინამდვილეში რას აკეთებენ? ასე რომ ბევრი რამეა საკეთებელი, რომ მოქალაქეებმა მიუხედავად მათი პოლიტიკური კუთვნილებისა დაინახონ და ძალიან კარგად დარწმუნდნენ, რომ ჩვენ რასაც თავაზობთ, ჩვენ ლაპარაკობთ საქვეყნო საქმეზე, ხელისუფლება რასაც ლაპარაკობს, ის საუბრობს იმ ელიტის კეთილდღეობაზე, რომელიც დღესაა ხელისუფლებაში. ამიტომ ბერკეტი ბევრია და ჩვენ ამას გავაკეთებთ.
მოდი ერთი მსმენელის ჩართვას კიდევ მოვასწრებ ეთერში, მეტი აღარ გამოვა. დილამ შედობის მადლობა, რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ნიკო. მოგესალმები ბატონო დავით.
მოგესალმებით.
ბატონო დავით, სამწუხაროდ ამ რეჟიმის ძალა არის თქვენში. რვიანი ხართ თუ 18 არ ვიცი, ამდენი ხართ თქვენი, მე მგონია უკვე ის საუბარი, რომ თქვენ გაქვთ 18 ძალა, თქვენ გაქვთ, მე მგონია უკვე ვაჭრობაზე ხართ გადასული, 26 მილიონს ვერ იყოფთ ახლა ამაზე. თან მაინტერესებს ერთ დღეში როგორ გამოაცხეთ 4 გვერდიანი დოკუმენტი სერიოზული და მე მგონია თქვენ ხართ ის ორთქლის გამოსვლაშვები ძალა, რომელსაც აი იმ პროტესტს, რომელსაც ელოდება დღევანდელი ხელისუფლება, თქვენ გინდათ რომ რაღაცნაირად ეს მოხდი ჩააგდოთ.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. გესმის ბატონო დავით.
მილიონებზე იქნება 26 მილიონი სადავს ვითხრათ პარტიზანულ რადიოს ველო, რომელზეც ვაჭრობთ და შეიძლება, არ ვიცი, გავინაწილოთ ყველამ ერთად რა მილიონებზეა საუბარი. ეს განცხადება, როგორც მე ვთქვი, ეს არ იყო დაკავშირებული კონკრეტულ ფაქტთან. ამ განცხადებასთან დაკავშირებით რვა პოლიტიკური პარტია მუშაობდა დაახლოებით 4-5 დღის განმავლობაში და ჩვენ ეს გქონდა მზად, იმიტომ რომ ყველაფერი აღწერილი აღწერილია იმ დღემდე, ვიდრე გუშინ შეხვედრა არ შედგებოდა. რა შეეხება ამ პოზიციას, რომ ჩვენგან არაფერი გამოვა, მე ადრეც არაერთხელ მითხოვს, ყველა ის მოქალაქე, რომელიც თვლის, რომ სხვა გზა არის სწორი, მე მათ თხოვ იაქტიურონ და კრიტიკულ მომენტში დარჩებიან მაყურებლად მოვლენების. არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც მოსახლეობას პირდებიან უფრო მალე, უფრო სწრაფად, უფრო ეფექტურად, უფრო პატიოსნად, უფრო ასე ვთქვათ სანდო ხალხია იქ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისთვის. ამიტომ დაუდექით გვერდში და უშველეთ ამ ქვეყანას, ჩვენ არავის ხელს არ უშლით. რა შეეხება ორთქლის გამოშვებას, მე პირიქით გუშინ ის საყვედურები მივიღე, რომ ჩვენი ეს მწვავე განცხადება პირიქით, ასე ვთქვათ, იმ პროცესს ხარ შეუწყობდა ხელს, რასაც ქვია გუჩით, რაც შეიძლება სწრაფად მიშას დამხობა, თუ არ ვიცი, სხვადასხვა ლოზუნგებია გადადექი პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. ასე რომ, როდესაც საუბარია, რომ ჩვენ რაიმე ორთქლს უშვებთ, არა ბატონო, არანაირ როლს არ უშვებთ, ვისაც ორთქლი დაგროვილი აქვს, ჩვენ პირიქით აი დღეს ვეუბნებით, რომ ხელისუფლება საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით არ იქცევა სწორად დღემდე, ამ წუთამდე. ახლა აქედან ყველამ თავისი დასკვნა გააკეთოს. მე იმ დასკვნას ვაკეთებ, რომ მობილიზება ჩვენი ენერგიის და მოქალაქეების ენერგიის უნდა იყოს სწორედ ამ მიმართულებით საარჩევნო გარემოს შესაცვლელად. ის პოლიტიკური ძალებიც, რომლებიც სხვა გზით ფიქრობენ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების შეცვლას, მათაც ამ მიმართულებით რომ დაიწყონ ძალისხმევა, შედეგი უფრო მალე იქნება. თუ რამე სხვა მიმართულება აქვთ, ეს გააკეთონ. მე მგონი მარტივია საკითხი ძალიან.
დიდი მადლობა. დავით უსუფაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა.
ჩვენ ამ თემას ბუნებრივია მოუბრუნდებით, იმის დამეხედვით, როგორ განვითარდება მოვლენები. გადაცემის დასრულებამდე დაგვრჩა 2-ოდე წუთი და ამ დროს ვიყენებთ ხოლმე რომ
ნინო გაგაცა. გასტი ახალი თაობიდან დავიწყებ. დავით გარეჯს ისევ ანგრევენო სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე სამხედრო პოლიგონი აღდგა ბოლო დღეების განმავლობაში. ამის შესახებ მრავლად საუბრობენ, ჩვენ გუშინად დილასაც გქონდა ამის შესახებ სიუჟეტი. კიდევ უფრო ცოტ, ვისაც დაინტერესებს
შეუძლებთ.
დიახ, ხო, ახალ თაობაში წაიკითხოს ამის შესახებ. ხელისუფლების იარაღით მიტაცებულ სკამებს არ შევარჩენთო. ჯაბაჯიშკარიანმა ახალი მოძრაობა სამოქალაქო ფრონტი შექმნა. სამოქალაქო ფრონტში ახალგაზრდები არიან გაწევრიანებულები. ჯიშკარიანის განცხადებით ახალი მოძრაობის შექმნის მიზეზი რევოლუციური განწყობა, რომელიც მისი თქმით ქვეყანაში არისო. გასტი საქართველოს რესპუბლიკა აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობა უკმაყოფილებასა და დაპირისპირებას გამოიწვევს.
ამის შესახებ წერს დღეს საქართველოს რესპუბლიკა, მიწას რა უნდა გლეხკაცის ხელში, ის ბანკში უნდა ჩაიდოს იმ დროს, როცა საქართველოს მოსახლეობა 1000 გვარი უვარგისი გენმოდიფიცირებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციით კვებავენ, მაგალითად ხორბლით, სიმინდით, პომიდორით, საქართველოში მოყვანილი ეკოლოგიურად სუფთა კარტოფილი საზღვარგარეთ კითხვის ნიშნები და ძახილის ნიშანი იყიდებაო, ეს მოსაზრებები შეუძლია მსმენელს წაიკითხოს საქართველოს რესპუბლიკაში. გაზი რეზონანსი ჩაშლის ზღვარზე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებებში შესაძლოა აღარც განახლდეს. ჩვენ სულ რაღაც რამდენიმე წამის წინ ვსაუბრობდით ამის შესახებ, გაზდი რეზონანსით წერს ამის შესახებ, შეგიძლიათ სწორედ რეზონანსში წაიკითხოთ, რა უნდა ასწავლოს საქართველოს ჩრდილოეთ აფრიკას. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი კარლ ლამერსი ჩრდილოეთ აფრიკისა და ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლების მონაწილეობით საქართველოში კონფერენციის ჩატარების ინიციატივით გამოდის. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში და მინისტრების მეორე დღე სამთავრობო კვირა თანდათანობით სახალი ისო შოუს ემსგავსებაო. გაზეთ რეზონანსი წერს ამის შესახებ. ქრისტიან დემოკრატები კვეზერელს არენდობიან თურმე, გაზეთ 24 საათში შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ოპოზიცია მოლაპარაკებებს არ წყვეტს, მაგრამ ბრძოლისთვისაც მზად არის. გასაგებია, რაზეც არის საუბარი, გაზეთ 24 საათში.
ერთი სათაურიც და გეყოფ.
ერთი სათაურიც, როგორი მეთოდებით ებრძვიან საქართველოს ბიზნესმენებს ყველა სიახლეში უფრო ვრცლად.
მადლობა ნინო, ნინო თახიშულმა გაგაცნობთ პრესის მიმოხილვა, მომდენო გადაცემებშიც გაგაცნობთ მათ, უფრო ჩამოყალიბებულად დილას ისევ არ თქოვნა. ხო, დღეს გადაცემებს ნინო და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებოდით, გოჩალეჟევა გახლდათ ხმის ოპერატორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.